Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Ovo je generalna najava.
Ja sam Petar Mladenović, naravno od iz Šapca, idem u medicinsku školu, imam 17 godina i sad kroz školu smo naravno prošli nauke kod dve koje su zastupljene, jesu fizika i hemija. A inače sad ako se informatika računa u nauku, onda sam za to baš usko povezan.
Petar će uskoro sa nama podeliti svoje planove za osvajanje nauke. A neko je sa nama i želi da podeli sa nama svoje planove.
Ja sam Marijana Petrović iz Mladih istraživača Beograda i donosim vam postere zaštićena prirodna dobra u Beogradu koje ne možete sada da vidite, ali ćete moći sutra u 10 sati u Dečijem kulturnom centru na promociji Istok.
Internet je opasno mesto.
Aleksandra Kantar, gimnazijalka iz Kikinde, učiniće da internet bude bezbedno i korisno mesto.
Au, koliko knjiga!
I koliko pisaca!
Koliko pisaca!
Zaista je na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga bilo mnogo novih naslova. Odabrali smo jedan dugačak, formula života za one koji vole matematiku i žele da je podele s drugima. Ovaj metodički priručnik za nastavnike matematike i udžbenik za rasplašivanje od ove nauke napisali su Ivan Anić, Dragica Pavlović Babić i Vladislav Radak, a objavila je izdavačka kuća Matematiskop. Prelistat ćemo ga zajedno. Hladan početak ovog četvrtka verovatno je i u vama probudio želju da otputujete na neko toplije mesto. Predlažem letnji izlet na Pančićev vrh do onih 2017 metara, gde počiva ovaj biolog i zaljubljenik u kopaonik, što je, nažalost, kad se nađete na domak tog mesta, prilično komplikovano, skoro neizvodljivo. U generalnu najavu ulaze i naša imena. Emisiju Tonske realizuje Darko Milosavljević, organizator je Branislav Jerković, muziku nam je pripremila Nataša Mančić, a ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Ljudi nisu jedina bića koja se ljube. I veliki majmuni pokazuju sklonost da, prinoseći usne jedni drugima, izraze zadovoljstvo ili da se pomire. Uostalom, i oni i mi imamo usne za ljubljenje, izvrnute s polja. Muzika. Ovo je Koraka nauci. Ka nauci korača i Petar Mladenović, učenik medicinske škole u Šapcu. Ka kojoj se to nauci uputio, poverit će nam odmah.
Ja sam Petar Mladenović, naravno od iz Šapca, idem u medicinsku školu, imam 17 godina i sad kroz školu smo naravno prošli nauke, dve koje su zastupljene, jesu fizika i hemija. A inače sad ako se informatika računa u nauku, onda sam za to baš usko povezan.
Malo smo zabrljali, čuli smo Petra dva puta, nadam se da će kolege sad namestiti i razgovor s Petrom za našu rubriku Jedan je galoa, ali i ja se trudim. Možemo li sad da čujemo taj petominutni razgovor s Petrom? Don't know much about geography, don't know much trigonometry.
Don't know much about algebra. Jedan je galoa,
ali i ja se trudim.
Jedino sam vezan za fiziku preko sekcije fiziksa i to je ono jedino što me vezuje za nauku u ovom gradu, tačnije za tu popularizaciju nauke. A inače sad ako se informatika računa u nauku, onda sam za to baš usko povezan.
Kažeš da si vezan za fiziku preko društva ljubitelja fizike Fiziks, prosto kako si se tu našao?
Počelo je sasvim slučajno, znači u prvoj godini, naravno profesorka koja nam vodi tu sekciju, nam je predaje naravno fiziku, tako da ona nam je predložila, mislim, gledali smo jedno predavanje koje su, znači, starija generacija je imala, tačnije ta generacija fiziksa, i nas je to zainteresovalo i polako smo se uključili, imali par naših malih predavanja unutar odeljenja i onda smo polako prerasli u taj glavni deo sa fiziksa.
I kako fiziks radi, odnosno šta ti radiš u društvu ljubitelja fizike? Evo, neko nam trubi.
Pa ako moja uloga u fiziksima je specifična, pošto bavim se naravno istraživačkim radom, radimo svi, dok moja uloga je specifična zato što ja radim kompletan informatički deo, tačnije kompletnu tehničku obradu radim ja. Znači sve što se tiče dizajna i te multimedije, tog prezentovanja, predavanja je moj deo, dok deo ostalih fiziksa je da to što sam ja, na primjer, njima pripremio, oni prezentuju s pomoć tog mog materijala.
U stvari ti prođeš sve što prođu i ostali. Koliko često naiđeš na nešto što ne znaš, što te zainteresuje iznova?
Pa nailazim često na te neke nove informacije. Interesantno je kad naiđem na neke informacije što meni možda bliske, pa su onda kao možda netačne. Pa onda baš se potrudim da istražim te teme. Da, znači u fiziksima, znači jedno predavanje spremamo par meseci, znači svaku informaciju proveravamo do poslednjeg detalja da bi predavanje imalo što veći smisla, znači što veći značaj.
Jesi li se nekad okušao i kao predavač?
Do sada nikad. Znači, uglavnom radim taj kompjuterski deo i pratim predavanje celo.
Da li bi se snašao?
Pa, pretpostavljam da.
Šta je važno za jednog popularizatora nauke da poseduje?
Važno je da poseduje neku određenu ubeđivačku moć. Tačnije da narodu da do znanja u stvari o čemu on priča i da izbegne taj određeni naučni deo. Znači, da izbegne te neke formule i taj neki suvoparan deo, već da, znači, prosječan građanin koji ne mora bude potpuno, znači, nešto posebno obrazovan, prilagodi to njegovom nivou.
Jesi li imao i ti takve predavače?
Pa možda je bilo samo par, ali to su uglavnom neke van nastavne aktivnosti. Znači, ništa posebno što se nauke tiče, retkosti, znači, u našem gradu, da neko misli o tom i da se neko trudi da popularizuje to. Znači, naša profesorka fizika je jedna od njih. Tako da, retkost. Znači, prvo predavanje koje sam ja bio, jeste to jedno predavanje fiziksa, znači starije generacije.
Ima li šanse da fiziks izađe iz medicinske škole i da postane mesto okupljanja svih zainteresovanih za fiziku, za nauku u Šapcu?
Pa, o tome se još razmišlja, ali da bi izašli iz škole i da ne bi bili sekcija, naravno potrebno je da prerastu u neku organizaciju, tačnije da dobije neki viši nivo u odnosu grada. Znači u našem gradu to jeste jedini problem, jer na primjer nema, niko ne planira da uloži u nauku trenutno, još uvijek nema nekih, kad bi se nešto što se tiče financija i svega ostalog sredilo, možda bi fiziksi izašli i sve vrijeme bili kao gradska sekcija, a ne kao samo školska. Znači možda, onda bi vjerojatno bilo i bolje i okupljalo bi se i više ljudi i pretpostavljam bi bilo predavanje interesantnije i bitnije za grad.
Fizika je nešto u što su te, ako smijem da primetim, uvukli. Informatika je nešto što si uvukao u fiziks. Šta je ono čime bi voleo da se baviš?
Pa ja bih voleo da se bavim, znači, naravno, informatikom, znači softverskim inženjeringom. To je ono što mene trenutno interesuje i zanimaš. Znači, planiram i čak i informatiku da upišem dalje. Znači, ne planiram da se bavim nekom prirodnom naukom, kao što možda bi izgledalo, ali...
Zašto si upisao medicinsku školu?
E pa sad, nisam imao neki izbor da kažem, pošto, naravno, iz osnovne škole odličan đak, prijemni sam uradio dobro i kad sam već imao toliko bodova, upisao sam tu medicinsku školu, farmaceutski tehničar, pošto kao smatra se da je neko kao najjače odeljenje u gradu, tačnije, pa samo zbog toga.
Da li ti možda nekad pada na pamet da bi mogao svoje interesovanje za informatiku da spojiš s medicinom?
Znači, uvijek postoje mogućnosti da se informatika spoji sa bilo kojom naukom, tačnije sa medicinom još više. Pošto su sve sad novije, što bi rekli, medicinski uređaj i sve dalje, zasnovane na određenom vidu programiranja.
Prve korake ka nauci ovog četvrtka napravili smo uz Petra Mladenovića, učenika medicinske škole iz Šapca.
Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? So you want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed? Don't go higher, for desire. Put it in your head, baby, Hollywood is dead. You can find it in yourself. I don't want to take you dancing, oh, when you're dancing with the world. You can flash your caviar into a million. Put it in your head, baby, Hollywood is dead.
Ovo je korak ka nauci, a nauka je ekologija. Marijana Petrović iz Mladih istraživača Beograda, naša je gošća i jedva čeka da nastavi onaj maločas započet razgovor, onu maločas započetu priču o ekološkom okupljenju koje mlade očekuje sutra. O čemu
da,
se radi?
Da, mi imamo sutra završnicu projekta Zaštićena prirodna dobra u Beogradu. Mi smo paralelno dva velika posla uradili. Pravili smo poster zaštićenih prirodnih dobara u Beogradu, koji će biti oštampan u tiražu od 1000 komada i to će biti podeljeno po beogradskim školama i svim stručnim saradnicima koji su zainteresovani za tu priču. A imali smo jedan pilot projekat Otkrivanje blaga u Pionirskom parku kao jednog od zaštićenih prirodnih dobara, gde smo sa dečicom, učenicima iz 4 osnovne škole iz okoline Pionirskog parka, njih 500 učenika je učestvovalo u serijama, radili prvo istraživanje Pionirskog parka, pa smo zatim imali takmičenje i sutra mi delimo njima nagrade i zahvalnice što su učestvovali u tom projektu i ja verujem da sada svako od njih 500 zna tačno šta ima sve u Pionirskom parku od prirodnih i kulturnih dobara i kako da dođe do njega i koje ga ulice okružuju.
Pošto mi nismo imali priliku da učestvujemo u toj akciji, u toj radionici, čega sve to zanimljivog iz uglednog biologa ima u Pionirskom parku?
Da, mi smo sada, pošto je zaštićeno prirodno dobro, spojili i prirodne i kulturne vrednosti, pa smo im govorili i o onim retkim vrstama drveća koja tu žive, jer su ranije to bila zaštićena pojedinačna stabla, sad je ceo park zaštićen, a govorili smo im i o spomenicima i o kulturnom nasleđu, znači o starom, novom dvoru, o ulicama, prosto jedna orijentacija u gradu i u prirodi i oni su prvo išli sa nama, prvo su slušali predavanje u Dečijem kulturnom centru, sledeći put kad su došli mi smo išli od punkta do punkta i objašnjavali im za svaki od njih šta je to karakteristično, zašto je baš ginko tu, zašto je hrast lužnjak, zašto se nalazi otkud stabla crvenolisne lipe, koje je drvo najmlađe u parku, onda kako su nastradale crvenolisne trešnje, ovaj, šljive u parku.
I kako su nastradale?
Pa nalaze se odmah uz ulicu i imamo fotografiju od pre nekoliko godina kada je rađen elaborat o parku. One su bila jedna lepa skupina mladih stabala, međutim sada su čak jedne zelenilo moralo da odseče, a ove ostalo su nekako zakržljale zbog naravno zagađenog vazduha u njihovoj okolini. Tako da, eto, mi se trudimo da ih ima, a nekad i ne mogu da prežive. Uglavnom, dečica su tada išla sa nama od punkta do punkta i o svakom tom jednom punktu smo im pričali, a naredni put su se podelili u ekipe po njih osmoro i onda su imali zadatak i da rade timski i da rade redom i da obilaze punktove jedan po jedan po onim zadacima kako im je dato u njihovim knjižicama i tako je svaka ekipa za sebe obilazila ceo Pionirski park, imali su kartu parka gde za takmičenje nisu bile obeležene ulice, morali su da se snađu, da pitaju prolaznike i svaka ekipa za sebe je na svakom punktu imala pitanje, a na primjer hrasta lužnjaka je stajao maskirani patuljak koji živi u hrastu lužnjaku, kod Pionirske česme stajala vodena vila i ona ih je pitala i svaki od tih naših animatora koji su inače bile učenice iz Drvo Art tehničke škole, oni su ih pitali pitanja u vezi tih pojedinih mesta i oni su morali da odgovore, da znaju, dobili su razne smajliće ili tužiće, da li da je posarađuju, da li znaju da odgovore i da li su redom išli od punkta do punkta. Tako da imamo sada i nagrade i prvo, drugo, treće mesto i ja mislim da će sutra biti i radosno i veselo, a naravno imamo ovu priču o zaštićenim prirodnim dobrima, jer plan nam je da tako u svakom parku beogradskom radimo, nadamo se ako budemo našli sredstva, jer sad za ovu priču dobili smo od grada Beograda, od Sekretarijata zaštite životne sredine na konkursu, javnom konkursu za 2011. godinu za nevladine organizacije.
Ova priča ima i nastavak, prvi je sutra u Dečijem kulturnom centru kada je dodela nagrada, a drugi nastavak drugi nastavak, ja sam počela da škripim, izvinite, je u nedelju u emisiji Poštovana deco, kada će se neki od tih mladih ljudi, nažalost ne može svih 500 da nam dođe, ali potrudit ćemo se da u ovaj naš mali studio stane što više mladih ekologa, kada će nam doći u emisiju Poštovana deco i kada ćemo detaljnije moći da se raspitamo o tome šta su naučili. Marijana Petrović u emisiji Koraka nauci samo nas je zagolicala da kad prolazimo Pionirskim parkom osmotrimo drveće i bilje koje tamo raste.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Jednom plastičnom kontejneru potrebno je i do 50.000 godina da se razgradi. Plastičnim kesama da bi se razložile ne treba više od 10 vekova.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Med je jedina namirnica koja ne može da se pokvari.
Thank you.
internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Ovog četvrtka u internet avanturu vodi nas Aleksandra Kantar iz Kikinde. Aleksandra, koje si opasno mesto izabrala za nas?
Pa jedan od mnogih sajtova korisnika koje sam dobila u petnici od saradnika i mentora je Science Direct www.sciencedirect.org, na kom se mogu naći mnogi korisni podaci. Ako vam treba neki naučni rad ili neka knjiga i neki tekstovi u vezi sa naukom, prvenstveno u vezi sa biologijom, hemijom, medicinom, fizikom i sličnim naukama, znači uglavnom to je za prirodne nauke. Radovi se stavljaju iz uglednih časopisa kao što je časopis Nature i podaci su verodostojni. Taj sajt je veoma koristan i meni je pomagao u rađenju istraživačkog rada i uopšte u istraživanju svega što mi interesuje. Veoma su korisni podaci i sajt je lag za upotrebu, samo ukucate to što vam treba i on vam izbaci radove i knjige u zavisnosti od toga šta odaberete.
Dakle, sajt je organizovan kao jedna elektronska biblioteka.
I veoma se lako možete snaći tu, s tim što nisu svi tekstovi i knjige dostupni nama. Za neke moramo imati pristup akademskoj mreži, to imaju svi fakulteti, ima i petnica, ali mi obični građani nemamo, tako da jednako imate neki kontakt i možete nabaviti neki rad sa fakulteta ili imate nekog na fakultetu, taj vam može nabaviti taj rad, inače ga ne možete pročitati, možete pročitati samo uvod i mali delić, ali ne ceo rad i ne celu knjigu.
Šta si ti za sebe nalazila zanimljivo i koliko često uopšte koristiš taj sajt?
Koristim ga često u zavisnosti od toga kada su mi potrebni podaci. Veoma mi je pomogao kada sam radila istraživački rad na temu uticaja dizel goriva na Bukovaču. Tada su mi trebali podaci o Bukovači i da li je neko uopšte radio nešto slično, uticaj nekih teških metala i neke da bi našla radove i da bih pronašla metode kojima su rađeni ti radovi, tako da bih mogla napišem svoj rad i pronašla sam neke korisne radove i to sam uklopila zajedno sa nekim knjigama i tako sam navodila i literaturu, tako da mi je veoma pomogao u tom radu.
Ima li i fotografija onoga što o čemu se govori ili su samo tekstovi?
Pa uglavnom su samo tekstovi, sad u nekim knjigama naravno ima fotografija i svega, ali vi kada se informišete iz tih tekstova o svemu tome možete lako naći na internetu neku sliku i sve i onda uporedite sa tekstom i znate tačno o čemu se tu govori.
Hoćeš li još jednom da nam kažeš adresu da se ne bismo izgubili na internetu?
www.sciencedirect.org.
Od opasnosti da se izgubimo na internetu, danas nas je izbavila Aleksandra Kantar, gimnazijalka iz Kikinde.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Semenke jabuka sadrže glikozid amigdalin, koji u većim količinama može da dovede do trovanja cijanidom. Amigdalina ima i u bademu.
Fuck. zvirac.
Familiologija.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Dnevnu potrebu čoveka za solju zadovoljava jedna kašičica ovog začina.
Au, koliko knjiga!
I koliko pisaca!
Koliko pisaca!
Pred nama je jedna knjiga, Formula života, za one koji vole matematiku i žele da je poklone drugima. Knjigu je objavila izdavačka kuća Matematiskop.
Šta znamo o piscu?
Šta znamo o piscima, jer ima ih troje. Znamo da se zovu Ivan Anić, Dragica Pavlović-Babić i Vladislav Radak. Znamo još da je Ivan Anić istraživač u oblasti nastave matematike i primenjene matematike. Znamo da je Dragica Pavlović docent na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Znamo da je Vladislav Radak istraživač u oblasti finansijske matematike i matematike osiguranja i romanopisac. Sve troje članovi su srpskog PISA tima, što je važno za nastanak ove knjige i njeno razumevanje. I sve troje danas su sa nama.
Koliko pisaca!
Knjige se obično čitaju od početka. Tako sam i ja čitala Formulu života. Ali danas možemo da je prelistamo i od drugog dela. Od pitanja da li treba tražiti zrelost od učenika. I odgovora ne. Oživite njihovu dečiju radoznalost i maštu. Kako se to može na času matematike od koje strepe i đaci i roditelji i nastavnici, pokušava da otkrije ova knjiga, odnosno pokušat ćemo da saznamo od naših sagovornika.
Ovim pitanjem ste pokrenuli mnogo tema, ja ću pokušati da ukratko odgovorim na neke od njih. Pre svega pitanje radoznalosti i onoga što se s radoznalošću dešava u školi. Mi svi znamo da su deca veoma radoznala, ali situacija školskog učenja, ma koji predmet da je u pitanju matematika, posebno nije situacija koja pogoduje razvijanju radoznalosti. Jer školsko učenje je jedna veštačka situacija. Nije isto biti u školi, sedeti na času i naučiti. Ako radoznalost nije probuđena, onda je učenje prisila i vi morate da učite i to nisu situacije koje bilo ko volio, pogotovo neko ko ima 12, 13, 15 godina. A ako postoji radoznalost, onda vi nekako prirodno koristite nju kao saveznika učenja. A anksioznost, odnosno strah od učenja, posebno strah od ispitivanja, je nešto što nije deci prirođeno, kao što je radoznalost, naprotiv, to je nešto što oni uče i uče se u školi da se plaše određenih predmeta i to uče od svojih nastavnika, nažalost, a kad jednom izgradite tu anksioznost, onda se vrlo teško borite sa njom, mnogo je više napora potrebno da nekoga koga ste jednom zastrašili rastrašite.
Ovo je priručnik za rasplašivanje od matematike u 7 slika, odnosno 7 poglavlja. Da čujemo matematičare, Ivan Anić bi mogao da nas malo provede kroz ova poglavlja, odnosno da nam kaže kako se došlo do tih 7 tema kojima ste želili da se obratite nastavnicima.
Kada smo krenuli sa pisanjem ove knjige, shvatili smo da mnogo toga nedostaje u nastavi matematike. Zašto smo se opredelili iz ovih 7 tema, to se može videti u stvari u jednom poglavlju koje ja smatram možda i najbitnijem poglavlju ove knjige, a koje se tiče ciljeva nastave matematike. Prvi cilj koji su mi ovde istakli kao najvažniji cilj je u stvari formiranje pozitivnog stava prema matematici. Znači, da pokušamo da preokrenemo tu situaciju gde je matematika bauk, gde je matematika nešto čega se deca plaše, u nešto što će deca voleti i u čemu će videti realne probleme. Na taj cilj se direktno nadovezuje i razvoj istraživačkog duha. Kada pričamo o razvoju istraživačkog duha, nastavnici me jednostavno ne razumeju iz prostog razloga što su oni navikli da čuju od svojih univerzitetskih profesora da je istraživanje nešto što je ekskluziva naučnika. Deca koja su tek krenula recimo u školu, jednostavno smatra se da nisu kompetentni da se bave istraživanjem. Međutim, upravo istraživački duh je ono što od malog deteta napravio svesno biće. To je u stvari taj pokretački istraživački duh. Nekako se on kroz školovanje ubije, nestane kod dece. Razvoj istraživačkog duha mislim da je jedan od najvažnijih ciljeva nastave, pa i nastave matematike.
I šta u tom smislu predlažete kolegama matematičarima, kakve im primere dajete?
Mi smo dali dosta kvalitetnih primjera koji bi samo trebali da podstaknu nastavnike da ih prave što više. Znači, od uvođenja zanimljive finansijske matematike do konkretnog rješavanja problema. Naša ideja jeste da ljudi prvo vide, to je učenici, svrsishodnost matematike, a tek onda da to prenesu na x i y, a ne da se prvo uvode neke besmislice koje će im kasnije zvučati poprilično smorno. Tako da smo ovaj udžbenik, da tako kažem, priručnik obogatili tim primjerima.
Izgleda malo čudno, ali ova knjiga se u stvari koristi kao udžbenik na master studijama matematičkog fakulteta. Ajde da kažem, studenti su izuzetno zadovoljni knjigom. U početku su postavili pitanje, dobro, ali šta ću ja ovde naučiti u ovoj knjizi? Znači, kako ću ja iz ove knjige polagati ispit? Međutim, kada su videli kako teče nastava i da je u stvari cilj nastave da se probudi njihov istraživački duh, da se probude, da se razviju njihovi stavovi pozitivni prema matematici i da se razvije ono što o čemu je Dragica pričala, da se razviju pozitivni stavovi prema učenicima uopšte, znači da oni počnu učenike da posmatraju kao partnere u obrazovanju, a ne kao protivnike, či oni moraju da se postave tako da deca u njima vide izvor nekog znanja koje će njima biti bitno u životu.
Kao pravi priručnik, dobar priručnik, ova knjiga ima razne primere, razne zadatke. Možemo li malo da popričamo o njima?
Kod primjera i zadataka koje smo izložili u ovoj knjizi smo se pre svega trudili da ostanemo u korak sa učenicima, zato što očigledno da oni napreduju mnogo brže od nas, kao što je napreduje tehnologija koju oni koriste, tako da smo se trudili da ih pre svega podstaknemo sa onim što ih interesuje. Znači, u pitanju su basket, kinta, druženje, igrice, a ne ono što kažu svi psiholozi kada nas prozivaju, kaže matematičari uvek naprave zadatak koji počinje imate 100 levih cipela, znači nešto što vam se apsolutno nikad neće dogoditi u životu. Isto tako smo inspiraciju pronašli u različitim zbirkama zadataka koje pripremaju ozbiljne finansijske matematičare i menadžere za poslove na Wall Streetu i na berzama širom sveta. To su naravno logički, intuitivni i vrlo inteligentno postavljeni zadaci za koje prosto nije potreban glomazan matematički aparat, nego samo precizno i logičko razmišljanje, ono na čemu mi potenciramo da se utiče kod učenika.
Pretpostavljam da se zato knjiga i zove Formula života.
Upravo smo imali nameru da potenciramo primenljivost znanja, da kažemo da je znanje ono znanje koje je upotrebljivo i koje nam je korisno, a kad imate to na umu, onda je svako učenje olakšano. Imate cilj, imate područje primjene, imate relevantan kontekst, onda je i čin učenja relevantan. Ako je situacija sa 100 levih cipala, stvarno ne morate da budete motivisani da rešavate tu situaciju, neće vam se desiti, prema tome može i da ostane nenaučeno.
Bio ovo pokušaj da se uz knjigu Formula života za one koji vole matematiku i žele da je poklone drugima, uz autore Ivana Anića, Dragicu Pavlović-Babić i Vladislava Radaka, ohrabrimo i zakoračimo u matematiku.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Kada bi igrom slučaja neko sa najviših spratova Beograđanke ispustio ping-pong lopticu, ona bi da padne na nečiju glavu, mogla da izazove ozbiljan potres mozga.
Radio Beograd, prvi program.
Geografija se nogama uči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedim i da slušam.
Na 2017 metara, na mestu koje je dobilo ime po njemu, počiva Josif Pančić, okružen žičanom ogradom, vojnim objektima, opreznim šarplanincima i još opreznijim stražarima. Samo uz specijalnu dozvolu do koje se teško dolazi, može se stići do mauzoleja. Ukoliko vam se ne posreći, kao meni tog julskog popodneva. Ne mogu, nažalost, da se pohvalim da mi je pomogla novinarska snalažljivost. Kapiju mi je otvorila čista ženska upornost. Iako željena, prilika me je iznenadila i zatekla nespremno. Čak i bez stručka majkine dušice, koja tu u izobilju raste i nesebično miriše, poklonila sam se Josifu Pančiću na mestu koje je sam odabrao i shvatila zašto je želeo da baš ovde počiva. Malo niže, izvan ograde, Rajko Nikolić, nadzornik u Nacionalnom parku Kopaonik, objašnjavao mi je šta se sve to vidi sa ove tačke među oblacima.
Nalazimo se pod dno Pančićevog vrha na Rudničkoj ravni, odakle u stvari Denis Božović posmatrao Srbiju i Crnu Goru i delimično Bosnu, i na turističkoj i informativnoj karti Kopaonika ucrtao pravce šta se vidi sve sa Rudničke ravne. Vidi se ceo južni deo Srbije, skoro cela Crna Gora i deo Bosne na zapadu.
Evo, mi smo sad sišli sa Pančićevog vrha, sa te najviše tačke Kopaonika. Gore nismo mogli ništa da snimamo i evo sad možemo da ovako sredimo te utiske, odnosno da nešto i zabeležimo.
Uspeli smo da pogledamo Pančićev mauzolej, a da kažemo da je Pančić prvi koji je ozbiljno vršio istraživanja flore na Kopaoniku i ostavio nam je neprocenjivo blago u tom smislu da je prvi Kopaonik istražio što se toga tiče, i njegova istraživanja i njegova naučni dokazi o Kopaoniku nama su poslužili kad smo vodili borbu da se prostor, ovaj prostor i ova planina stavi pod zaštitu države u formi nacionalnog parka. 90% toga što je on proučio nama je koristilo u dokazivanju i svetu i u zemlji da prostor treba zaštititi od dalje devastacije od strane ljudi. Jedno od dve zaštićene vrste nose i Pančićevo ime. To je Pančićev vijuk i Pančićeva režuha. To smo nekad zvali planinski vijuk, a po Pančiću dobio je još jedan naziv. I nalazimo se baš na njemu, karakteristično je za njega. Kad se nalazite na njemu, imate utisak da gazite po tepihu najfinije izrade. I imamo dosta lekovitih trava na samom Pančićevom vrhu i potez od Pančićevog vrha ka Treski. Po broju vrsta i po kvalitetu lekovitog bilja ne verujem u Evropi da postoji bogatiji mali prostor, a toliko prisutno i po vrstama i po kvalitetu lekovitog bilja.
Pokazali ste mi nešto što se zove devojački suz.
To je biljka koja u narodu se doista zove devojačke suze, karakteristično za nju da dugo na svom lišću koje je levkasto u dubljenju samo dugo se zadržava kap rose, i to su devojke koristile da se namažu ili umiju tom kapi rose da bi ostalo mladolike
i lepe.
I lepe. Zaljubljenici u planine, planinari Srbije po izričitoj Pančićevoj želji 1951. godine izneli su Josipa Pančića na mesto gde je on sam zavešto sebi da bude sahranjen, pošto je boraveći na Kopaoniku i zavole. Čak i u oporuci svojoj omladini kraljevine Srbije, on je ostavio im u amanet da proučavaju prirodu i prirodne redkosti u Srbiji, da više posle toga kad upoznaju planine Srbije, više će posle toga da vole svoju otadžbinu.
U 13 sati 58,5 minuta silazimo s Pančićevog vrha i idemo ka kraju emisije. Nova familiologija čeka vas već sutra, ali vi ne čekajte. Koračajte ka nauci, bar do idućeg četvrtka. Prijetno!